สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566ตามเวลาประเทศไทยซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลยกระดับต่อสู้ในกาซาและเลบานอนเดือดอีกคู่เมื่อจีนฟิลิปปินส์สั่งโทษอีกฝ่ายปมเรือเฉี่ยวชนในทะเลจีนใต้เกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐร่วมซ้อมรบทางอากาศครั้งแรกจีนสั่งตรวจสอบฟ็อกซ์คอนปมภาษีและที่ดินส่วนเสริมข่าววันนี้จับตาหวังอี้เยือนวอชิงตันบนจุดยืนอันแตกต่างของจีนและสหรัฐในวิกฤตโลกและส่งท้ายกันที่ซาซีในเซฟโซนไอเดียโยนความเครียดทิ้งแบบใหม่ในสหรัฐจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นกันที่วิกฤตอิสราเอลกับทางฮามาสนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็เริ่มกังวลว่าสถานการณ์จะลุกลามรุนแรงในตะวันออกกลางหรือเปล่าช่วงวันนี้คุณทรงพจน์มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังด้วย
ใช่ครับก็เป็นความกังวลนะฮะว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยจะลุกลามออกไปยังประเทศอื่นๆที่อยู่ในตะวันออกกลางนะครับหลังจากที่สหรัฐออกมาเตือนว่ามีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงที่อิสราเอลยกระดับการโจมตีกาซาและปะทะกับเลบานอนด้วยนะครับกองทัพอิสราเอลเดินหน้าโจมตีที่ฉนวนกาซาซีเรียและบริเวณพรมแดนอิสราเอลเลบานอนในชั่วข้ามคืนของวันอาทิตย์กระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์266คนรวมถึงเด็ก117คนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในกาซาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับส่วนที่ซีเรียนะฮะมีรายงานว่าขีปนาวุธของอิสราเอลถล่มสนามบินดามัสกัสและอเลปโปในช่วงเช้าวันอาทิตย์ทำให้ทั้งสองสนามบินต้องหยุดให้บริการและมีเจ้าหน้าที่สนามบินเสียชีวิต2คนตามการเปิดเผยของสื่อทางการซีเรียนะครับไปทางตอนเหนือของอิสราเอลกับเลบานอนนะฮะกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลลาปะทะกับกองทัพอิสราเอลเพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มฮามาสถือเป็นเหตุปะทะรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2006ซึ่งเป็นช่วงที่ความรุนแรงบริเวณพรมแดนยกระดับขึ้นนะครับทางอิสราเอลประกาศในวันอาทิตย์ให้เพิ่มการอพยพประชาชน14พื้นที่ใกล้กับเลบานอนและซีเรียแล้วทางนายกรัฐมนตรีของชาวปาเลสไตน์นะครับเรียกร้องประชาคมโลกให้สร้างแนวหน้าเพื่อหยุดยั้งการโจมตีของอิสราเอลต่อกาซาและเปิดทางให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะครับลอยออสตินและรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบริงเคนให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ว่าสหรัฐมีความกังวลว่าสงครามอิสราเอลกับฮามาสจะขยายวงกว้างในตะวันออกกลางอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับและว่าสหรัฐมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองและจะไม่ลังเลที่จะตอบโต้เพื่อปกป้องพลเมืองของสหรัฐอิสราเอลเตรียมกำลังพล 300,000 นายรอบฉนวนกาซาสำหรับการบุกภาคพื้นดินนะครับและเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงแผนการขั้นต่อไปพลเรือตรีดแรเนียลฮากาลีโคโซกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าอิสราเอลจะยกระดับการโจมตีทางตอนเหนือของกาซาเพื่อเตรียมการสำหรับขั้นต่อไปของสงครามด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะและเมื่อวันเสาร์นะคะมีการประชุมสุดยอดว่าด้วยความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสแต่ปรากฏว่าประสบกับความล้มเหลวค่ะในการบรรลุข้อตกลงในการควบคุมความรุนแรงของสงครามไม่ให้ลุกลามไปทั่วตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าผู้นำชาติอาหรับก็ออกมาประนามการโจมตีอิสราเอลต่อกาซาซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนกว่า 4,000 คนในกาซาและกว่า1ล้านคนต้องพลัดถิ่นระหว่างที่ชาติตะวันตกนะคะออกมาเรียกร้องให้มีการปกป้องพลเรือนผู้บริสุทธิ์ส่วนอิสราเอลก็ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวนะคะเส้นทางขนส่งข้ามพรมแดนราฟาของอียิปต์ไปยังฉนวนกาซาตอนนี้มีการเปิดให้เข้าออกได้แล้วนะคะเมื่อวันเสาร์เป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นเมื่อ7ตุลาคมโดยมีขบวนรถบรรทุกขนส่งอาหารน้ำยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นไปให้กับผู้คนในกาซานะคะตอนนี้ก็เข้าถึงไปแล้ว17คันเมื่อวันอาทิตย์คุณสมพลและก็ยังมีอีก20คันที่จะเข้าถึงพื้นที่ในกาซาในวันจันทร์นะคะแต่ว่าทางการปาเลสไตน์ออกมาแสดงความผิดหวังบอกว่ากาซาไม่ได้รับเชื้อเพลิงเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นข้อกังวลของทางการปาเลสไตน์นะคะอีกเรื่องนึงคือประเด็นการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวอยู
่ก็ต้องบอกว่าลุกลามออกไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการชุมนุมประท้วงนะฮะทาง รุงเบอร์ลินนะครับเยอรมนีและกรุงลอนดอนอังกฤษเนี่ยมีผู้คนออกมารวมตัวในวันอาทิตย์เพื่อต่อต้านการเหยียดชาวยิวและสนับสนุนอิสราเอลนะครับในระหว่างที่การเดินขบวนเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์ก็ดำเนินต่อไปในหลายพื้นที่ทั่วโลกด้วยผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับปักหลักด้านหน้าประตูบรันเดนบวกพร้อมถือธงชาติอิสราเอลหรือโปสเตอร์พร้อมภาพของผู้ที่ถูกจับกุมไปกว่า200คนโดยกลุ่มฮามาสส่วนที่กรุงลอนดอนมีการชุมนุมที่จัตุรัสทราฟัลกาเพื่อกดดันให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันเช่นกันนะครับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสสร้างความตึงเครียดไปทั่วโลกทำให้ชุมชนชาวยิวและชาวมุสลิมเผชิญกับภัยคุกคามทางการอังกฤษระบุว่ามีรายงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านชาวยิวเพิ่มขึ้น13เท่าในเดือนตุลาคมนะครับขณะที่คดีอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวมุสลิมก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเช่นกันการชุมนุมที่อังกฤษและเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์นั้นมีขึ้น1วันหลังจากที่ผู้ชุมนุมสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ประมาณ 100,000 คนออกมาเดินขบวนทั่วกรุงลอนดอนนะครับเพื่อเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการโจมตีกาซาเช่นเดียวกับในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปเมื่อวันเสาร์ทั้งที่อิตาลีสเปนฝรั่งเศสเยอรมนีตุรกีคอสโวออสเตรเลียรวมไปถึงที่นครลอสแอนเจลิสและนครฮิวสตันในสหรัฐด้วยนะครับส่วนที่กรุงซาราเยโวที่บอสเนียนะครับก็มีผู้คนออกมาแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวปาเลสไตน์ในกาซาและที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนะครับผู้คนประมาณ 3,000 คนออกมาชุมนุม Freedom for Palestine เพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์แล้วก็มีการจัดการรวมตัวสวดมนต์ด้านหน้าสถานทูตสหรัฐในมาเลเซียเพื่อกดดันสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลด้วยทางการในกาซาบอกนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 4,000 คน 4,600 คนนะครับนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นส่วนอิสราเอลบอกว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนในอิสราเอลครับ
ค่ะจากฝั่งตะวันออกกลางนะคะเดี๋ยวขยับกลับมาที่ฝากฝั่งเอเชียโดยเฉพาะพิกัดในทะเลจีนใต้นะคะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งโดยเฉพาะคู่กรณีอย่างจีนกับฟิลิปปินส์นะคะก็มีประเด็นกันอีกครั้งนึงเพราะว่าทางจีนและฟิลิปปินส์ก็กล่าวโทษกันไปมาค่ะเกี่ยวกับประเด็นของเรือทั้งสองประเทศที่เฉี่ยวชนกันบริเวณน่านน้ำพิพาทในทะเลจีนใต้นะคะหลังจากกองเรือของจีนนั้นปิดทางเรือเสบียงของกองทัพฟิลิปปินส์ไปเมื่อวันอาทิตย์นะคะรอยเตอร์รายงานว่าจีนและฟิลิปปินส์มีการเผชิญหน้าระหว่างกันในทะเลจีนใต้หลายต่อหลายครั้งค่ะในช่วงไม่กี่เดือนมานี้โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้กับบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรโชที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสเปรดลีย์ในทะเลจีนใต้นะคะหนึ่งในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งมากที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้การเผชิญหน้ากันครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อฝั่งฟิลิปปินส์ส่งเรือขนเสบียงไปให้กับทหารที่ประจำการในเรือรบสมัยสงครามโลกครั้งที่2เปียพีเซรามาเดรที่ปักหลักอยู่บริเวณสันดอนดังกล่าวทางยามชายฝั่งของจีนจึงส่งเรือเข้าไปปิดกั้นภารกิจการเติมเสบียงของทางฟิลิปปินส์ทันทีเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ค่ะทางการฟิลิปปินส์ระบุว่าเหตุเรือเฉี่ยวชนเมื่อวันอาทิตย์เกิดขึ้นระหว่างภารกิจจัดส่งเสบียงที่ทำเป็นปกติโดยกองทัพและก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งในภารกิจเดียวกันนี้ที่ฟิลิปปินส์ระบุว่าถ้าเรือยามชายฝั่งถูกเรือติดอาวุธของจีนเข้าชนซึ่งการกระทำเหล่านี้ของยามชายฝั่งจีนถือว่ากระทบต่อความปลอดภัยของลูกเรือฟิลิปปินส์ทางเจ้าที่ยามชายฝั่งจีนค่ะบอกว่ามีการเฉี่ยวชนเล็กน้อยระหว่างเรือของตนกับเรือฟิลิปปินส์ระหว่างที่ยามชายฝั่งจีนมีความชอบธรรมในการปิดทางเดินเรือฟิลิปปินส์ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างที่ผิดกฎหมายไปยังเรือรบของฟิลิปปินส์นะคะทางรัฐบาลกรุงมะนิลาตอบโต้ค่ะด้วยการประณามในระดับที่รุนแรงที่สุดต่อการปิดกั้นที่อันตรายของเรือจีนโดยกองกำลังเฉพาะกิจของฟิลิปปินส์ตะวันตกมีการระบุในแถลงการว่าการกระทำที่อันตรายขาดความรับผิดชอบและผิดกฎหมายของจีนถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและขอบเขตอำนาจของฟิลิปปินส์นะคะแต่ว่ายามชายฝั่งจีนก็ระบุในแถลงการอีกเช่นกันว่าเรือฟิลิปปินส์เพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งของฝั่งจีนและข้ามผ่านส่วนหัวเรือของจีนและจงใจยั่วยุให้เกิดการชนกันโดยบอกว่าพฤติกรรมของฟิลิปปินส์ละเมิดกฎระเบียบระหว่างประเทศในการหลีกเลี่ยงการชนกันทางทะเลและคุกคามความปลอดภัยในการเดินเรือของจีนนะคะที่ผ่านมารัฐบาลปักกิ่งได้อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดค่ะรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจที่ครอบคลุมบูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและในปี2016นะคะศาลอนุญาโตตุลาการถาวรระหว่างประเทศระบุว่าคำกล่าวอ้างของจีนนั้นไม่มีหลักฐานนะคะในวันอาทิตย์กระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาเคลื่อนไหวนะคะระบุว่าจีนยังคงรักษาความอดทนอดกลั้นอย่างมากต่อประเด็นที่เกิดขึ้นนี้นะคะแล้วก็บอกว่าจะยังเดินหน้าใช้มาตรการที่จำเป็น นะทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเพื่อปกป้องอธิปไตยในดินแดงของตนแล้วก็มีท่าทีจากนานาประเทศด้วยนะคะคุณทรงพจน์สหรัฐก็แสดงการสนับสนุนฟิลิปปินส์และประณามการขัดขวางภารกิจเสริมกำลังทางกฎหมายของฟิลิปปินส์นะคะขณะที่แคนาดาและญี่ปุ่นนะคะก็มีการเคลื่อนไหวสนับสนุนและแสดงความกังวลกับเหตุการณ์เผชิญหน้าดังกล่าวด้วยเช่นกันนะคะ
ครับ
เกี่ยวเนื่องกับจีนค่ะแต่ว่าจะกลับมาที่สหรัฐแล้วเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะมีแผนที่จะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในเดือนนี้เพื่อที่จะหารือในหลายประเด็นกับทางเจ้าหน้าที่ของอเมริกันนะคะท่ามกลางจุดยืนที่แตกต่างกันของสองประเทศตั้งแต่ประเด็นสงครามความขัดแย้งในยูเครนนะคะความขัดแย้งของอิสราเอลและฮามาสก็เป็นประเด็นใหม่ที่ต้องมีการถกเถียงกันด้วยและคุณทรงพจน์มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะ
ใช่ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยจุดร้อนๆเนี่ยหลายจุดนะฮะของโลกทั้งยูเครนทั้งตัวหนอกกลางและตอนนี้ที่คุณนิติการเพิ่งรายงานไปก็คือทะเลจีนใต้ก็มีการกระทบกระทั่งกันด้วยดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นทั้งหมดนะฮะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังอี้ที่จะมาเยือนสหรัฐเยือนกรุงวอชิงตันในภายในเดือนนี้เนี่ยจะนำมาหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกานะครับยังรวมถึงเรื่องของการป้องกันความขัดแย้งทางทหารที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุทางอากาศด้วยหลังจากที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐมีรายงานว่าพบเครื่องบินทหารของจีนกระทำการซุ่มเสี่ยงและอันตรายเพิ่มขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับยังมีเรื่องของปัญหาการระบาดของยาเฟนทานิลในอเมริกาด้วยนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงออกมากล่าวถึงสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเป็นครั้งแรกนะครับคุณนิติการโดยยืนยันสนับสนุนการหยุดยิงในทันทีและจะตั้งรัฐอิสระปาเลสไตน์ซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการยุติความขัดแย้งครั้งนี้ในมุมมองของจีนนะครับท่าทีของผู้นำจีนก็สร้างความไม่พอใจให้กับหมู่เจ้าหน้าที่อิสราเอลซึ่งยืนยันว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ในการปกป้องตนเองจากการโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมสังหารผู้คนกว่า 1,400 คนทางภาคใต้ของอิสราเอลทางด้านสหรัฐนะครับก็แสดงความประสงค์ให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเนี่ยช่วยสื่อสารกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะในตะวันออกกลางเพื่อป้องกันไม่ให้สงครามครั้งนี้ลุกลามออกไปแมทธิวมิลเลอร์นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าหากจีนสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ตนไม่คิดว่าเป้าหมายของสหรัฐจะสอดคล้องกับข้อเสนอเรื่องการหยุดยิงของจีนนะครับโฆษกมิลเลอร์บอกว่าเราคิดว่าขณะนี้การไกล่เกลี่ยกับฮามาสไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมที่ผ่านมานะครับจีนไม่ได้จัดว่ากลุ่มฮามาสนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่เป็นผู้แทนอยากถูกต้องของชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาซึ่งต่างจากชาติตะวันตกที่บอกว่ากลุ่มฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายนอกจากเรื่องจุดยืนในสงครามที่ต่างกันแล้วนะครับคาดว่าผู้แทนของสหรัฐกับจีนจะหารือกันเรื่องปัญหาการระบาดของยาเฟนทานิลในสหรัฐด้วยนะครับโดยเมื่อต้นเดือนนี้นะครับสว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งและได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในประเด็นที่เกี่ยวกับยาเฟนทานิลที่ว่านี้ด้วยนะครับก็เป็นยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของปิ่นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาการระบาดแล้วก็เสพติดในหมู่ประชาชนอเมริกันจำนวนมากสว.ชูเมอร์กล่าวถึงปัญหานี้ว่าเราขอร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อสกัดการไหลทะลักเข้ามาของสารเคมีจากจีนที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตยาเฟนทานิลที่กำลังเกิดวิกฤตในอเมริกานะครับเราขอให้ประธานาธิบดีสีเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อยับยั้งสารเคมีตั้งต้นดังกล่าวนะครับนั่นก็เป็นคำพูดของสว.ชักชูเมอร์อย่างไรก็ตามบอนนี่เกลเซอร์นะครับแห่งโครงการอินโดแปซิฟิกที่สถาบันเจอร์มันมาร์แชลฟันในสหรัฐกล่าวกับ BOA ว่าความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐในปัจจุบันเนี่ยกำลังขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและก็เต็มไปด้วยการแข่งขันนะครับซึ่งเชื่อว่าจีนยังคงลังเลที่จะให้ความร่วมมือกับสหรัฐไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามจนกว่าจะมีความชัดเจนระหว่างกันมากกว่านี้นะครับการเยือนกรุงวอชิงตันของรัฐมนตรีหวังอี้ครั้งนี้นะครับคุณนิติการก็ยังถูกมองว่าเป็นการปูทางไปสู่การประชุมระดับสุดยอดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะที่คาดหมายว่าอาจจะมีขึ้นในเดือนหน้าระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก ที่นครซานฟรานซิสโกด้วยครับ
ถ้าเกิดขึ้นตามที่คาดหวังกันนะคะก็จะเป็นการพบกันครั้งแรกเลยท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดเพราะว่า2ผู้นำเนี่ยก็มีการพลาดกันไปครั้งหนึ่งในเวที G20คร
ั
้งก่อนนั้นนะคะที่อินเดียขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะเกี่ยวเนื่องในเอเชียค่ะเกาหลีใต้ก็เปิดเผยว่าได้สมรบทางอากาศร่วมกับทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์นะคะใกล้กับบริเวณคาบสมุทรเกาหลีนับเป็นความร่วมมือทางการทหาร3ฝ่ายของทั้ง3ชาตินะคะโดยรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพอากาศเกาหลีใต้ระบุในแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ว่าการซ้อมรบทางอากาศนั้นมุ่งเป้าไปที่การเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือกับภัยคุกคามจากนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยการซ้อมรบดังกล่าวมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ B-52 ของกองทัพสหรัฐและมีการใช้เครื่องบินขับไล่ของทั้ง3ชาติในการซ้อมรบร่วมด้วยนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่แคมป์เดวิดในสหรัฐผู้นำญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐเห็นชอบที่จะจัดการซ้อมรบประจำปีร่วมกันของทั้ง3ประเทศนะคะและมีการจัดตั้งสายด่วนระหว่างกันเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารในช่วงเวลาวิกฤตต่างๆด้วยสำหรับการซ้อมรบทางอากาศเมื่อวันอาทิตย์นะคะก็เป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลกรุงวอชิงตันค่ะที่จะกระชับความสัมพันธ์ท่ามกลางความตึงเครียดจากเกาหลีเหนือและอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนะคะและในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันคุณทรงพจน์กองทัพเรือเกาหลีใต้และสหรัฐได้เสร็จสิ้นการซ้อมรบต่อต้านเรือดำน้ำในชื่อ Silent Shark นะคะตามการเปิดเผยของกองทัพเรือเกาหลีใต้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นบนโลกออนไลน์นะคะทั้ง Facebook Instagram X และ YouTube แล้วเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกันสั้นๆนะคะคุณทรงพจน
์ใช่ครับก็เป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับรายงานโดยอ้างข้อมูลของสื่อ Global Times ของทางการจีนที่เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าบริษัท Foxconn ของไต้หวันซึ่งเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ iPhone ให้กับบริษัท Apple นั้นเผชิญกับการตรวจสอบด้านภาษีในประเทศจีนนะครับเนื่องจากต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายและข้อบังคับนะครับนอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีนยังได้เข้าตรวจสอบที่ดินที่บริษัท Foxconn ใช้ในมณฑลเหอหนานเหอเป่ยรวมถึงพื้นที่อื่นในจีนด้วยแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องการสอบสวนและกรอบเวลาในการตรวจสอบนี้นะครับบริษัท Foxconn ออกแถลงการโดยไม่กล่าวถึงข้อกล่าวหาเหล่านั้นโดยบอกว่าบริษัทจะให้ความร่วมมือกับทางการจีนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในทุกประเทศทั่วโลกที่บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นหลักการพื้นฐานขององค์กรนะครับจางเหวินเชิงจากไต้หวัน Research Institute แห่งเซียเหมิน University ระบุกับสื่อ Global Times ด้วยนะครับว่าการตรวจสอบทางบัญชีกับบริษัทย่อยและการใช้ที่ดินในจีนนั้นเป็นขั้นตอนปกติและสามารถบังคับใช้กับบริษัทที่ทางการจีนต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายและมาตรการของทางการจีนครับ
ค่ะไปกันที่เรื่องราวของโรคระบาดกันบ้างนะคะมีช่วงหนึ่งเราก็กังวลเรื่องของไวรัสซิก้าล่าสุดนะคะนักวิจัยอเมริกันได้เริ่มต้นการให้อาสาสมัครรับเชื้อไวรัสตัวนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการศึกษาโรคชนิดนี้รวมถึงการพัฒนาหนทางในการรักษาโรครวมทั้งการพัฒนาวัคซีนด้วยนะคะการศึกษาที่รู้จักกันในชื่อว่าโมเดลการติดเชื้อแบบควบคุมในมนุษย์เป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักในวงการวิทยาศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่าไวรัสซิก้านั้นมีความเสี่ยงกับผู้ที่เข้าร่วมและก็เป็นโรคที่ยังไม่มีการรักษาได้นะคะแต่ทางหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐและองค์การอนามัยโลกก็ออกมารับรองโมเดลการทดสอบนี้นะคะซึ่งพัฒนาโดยทีมวิจัยจากจอห์นฮอปกินส์บลูมเบิร์กสคูลออฟพับลิกเฮลท์ว่ามีความปลอดภัยและมีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาครั้งนี้นะคะเขาก็จะใช้วิธีคือนำไวรัสซิก้า2สายพันธุ์มาทดสอบกับอาสาสมัครหญิง20คนที่ไม่ได้ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรและในการทดสอบขั้นต่อไปก็คือจะนำไปทดสอบกับอาสาสมัครชายค่ะคุณทรงพจน์เพราะว่าไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้นั่นเองนะคะคือไวรัสซิก้าเป็นไวรัสที่มียุงเป็นพาหะนำโรคแต่ว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยมักจะไม่มีอาการรุนแรงหรือไม่แสดงอาการแต่ว่าในการระบาดครั้งใหญ่เมื่อปี2015และ2016นั้นไวรัสซิก้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อสตรีมีครรภ์และอาจทำให้ทารกมีภาวะพิการโดยกำเนิดอย่างเช่นภาวะศีรษะเล็กนั่นเองจนถึงเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนหรือว่าแนวทางการรักษา ไวรัสชนิดนี้ได้นะคะแล้วก็การระบาดใหญ่ในทวีปอเมริกาก็จบลงไปก่อนที่จะมีการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาได้ทันปีที่แล้วเนี่ยมีคนติดในทวีปอเมริกาอยู่ที่ราว 40,000 รายเท่านั้นเองนะคะซึ่งทางองค์การอนามัยโลกก็บอกว่ายังไม่ดิ้งนอนใจเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ารูปแบบการแพร่ระบาดเนี่ยจะเป็นอย่างไรและแนวทางการรักษารวมถึงวัคซีนก็ยังไม่ได้ถือกำเนิดด้วยและสิ่งที่ต้องกังวลต่อไปนะคุณทรงพจน์ก
็
คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาตินี่แหละที่จะมีแนวโน้มเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้การระบาดของไวรัสชนิดนี้รุนแรงขึ้นตอนนี้ก็เจอแล้วนะคะใน91ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะ
ครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washingtonตั้งแต่เปิดรายการมาจนถึงเกือบจะช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยเจอแต่เรื่องเครียดนะหลายคนก็อยากจะหาวิธีในการคลายเครียดตามสไตล์นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะในรัฐเวอร์จิเนียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนี่มีแนวทางการระบายความเครียดที่เป็นการปลดเปลื้องความกังวลใจแล้วก็เรียกว่าเรียกจิตวิญญาณของจิตกรกลับขึ้นมาอีกครั้งนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดของเรื่องนี้มานำเสนอค่ะ
ที่เมืองเมนาซัสทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียมีบริการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการระบายความเครียดผ่านการสาดสีเมื่อเข้ามาในห้อง Splatter Paint Room ทุกคนจะต้องใส่ชุดบอดี้สูทคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าสวมแว่นตาป้องกันก่อนที่จะละเลงสีที่ชอบลงบนผ้าใบขนาด 16x20 นิ้วแม้ว่าผู้ใช้บริการอาจจะเลือกสีตามตัวแต่เชื่อว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ไม่เหมือนใครและสำคัญที่สุดก็คือได้ระบายความเครียดที่อยู่ภายในออกมา
You can use it still as stress relief but it's just a safe space
ราเชลเบลลี่ผู้จัดการ Splatter Paint Room กล่าวว่าคุณสามารถใช้มันเพื่อคลายเครียดมันเป็นแค่พื้นที่ปลอดภัยที่จะละเลงสีไปตรงไหนก็ได้หลังสวมชุดและแว่นตาป้องกันเหล่าจิตรกรที่พร้อมจะระบายความเครียดจะได้รับสีจำนวน6ขวดพร้อมด้วยถ้วย1ใบสำหรับผสมสีพวกเขามีเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงภายในห้องโดยที่จะสามารถสาดป้ายหรือละเลงสีอย่างไรก็ได้ตามใจชอบ
Some people have the Jackson Pollock's influence Some people have the Mark Rothko
Denver Martinez พนักงานของ Splatter Paint Room เผยว่าได้เห็นถึงศิลปะภายใต้สีที่เลอะเทอะเหล่านี้โดยยกตัวอย่างผู้มาใช้บริการบางรายได้รับอิทธิพลการละเลงสีจากจิตรกรชื่อดังระดับโลกห้องละเลงสีนี้นะครับเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการระบายความเครียดหรือพลังงานด้านลบในจิตใจรวมไปถึงบางรายอาจใช้เป็นพื้นที่ในการรังสรรค์งานศิลปะที่ไร้ข้อจำกัด
I mix some colors I got a great orange a great light blue
Greg Perry ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และมาใช้บริการเป็นครั้งแรกเล่าว่าได้ผสมสีส้มและสีฟ้าอ่อนเธออยากจะสะบัดสีเป็นวงไปรอบๆฟาดสีลงบนพื้นห้องหรือแม้กระทั่งใช้เทคนิคอื่นๆแต่สิ่งนี้คืองานศิลปะแบบนามธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามรายงานชี้ว่าผู้มาใช้บริการนี้มีตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุเบลลี่ผู้จัดการยังกล่าวเสริมว่าเรามีลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ร่วมงานที่ต้องการหากิจกรรมบางอย่างทำร่วมกันในลักษณะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในทีม
I liked the freedom of getting messy prior to this I was
รูปบาชีมาทำกิจกรรมนี้พร้อมกับเพื่อนร่วมงานโดยอธิบายว่าชอบความอิสระที่จะทำเลอะเทอะอย่างไรก็ได้เมื่อสักครู่นี้เปื้อนสีไปทั้งตัวได้มีโอกาสเอามือจุ่มลงไปในสีสาดสีและสร้างงานศิลป์พร้อมกับเพื่อนในทีมมันเป็นอะไรที่เข้าท่านอกจากนี้ Splatter Paint Room ยังให้บริการชั้นเรียนการปั้นและลงสีเครื่องปั้นดินเผาอีกด้วยทั้งหมดนี้เพื่อมอบพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการระบายความเครียดผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนไปด้วยสีสันอย่างไร้ขอบเขตผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์คะเราสองคนก็ได้ดูบรรยากาศแล้วก็คิดว่าเราไปดูหนังกันดีกว่านะคะ เพราะว่ากิจกรรมค่อนข้างจะจะต้องใช้งานศิลปะกันมากทีเดียวอันนี้เรา
ไปคิดสร้างสรรค
์ใช่เราไปเสพงานศิลป์ที่เขาผลิตมาให้แล้วดีกว่านะคะสำหรับอันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์ในตลาดหนังสหรัฐนะคะพลังแห่ง Taylor Swift ก็ยังคงแรงดีไม่มีตกนะคะแต่ว่ากำลังเจอกับคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อขึ้นมาหน่อยนะสัปดาห์นี้เพราะว่า Killers of the Flower Flower Moon นะคะภาพยนตร์เข้าใหม่ของผู้กำกับระดับตำนานมาร์ตินสกอร์เซซีเปิดตัวแรงเป็นอันดับ2นะคะในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายแต่ว่าหนังระเบิดพลังคอนเสิร์ต Taylor Swift The Eras Tour เนี่ยครองอันดับ1อยู่ทำรายได้31ล้านดอลลาร์นะคะแต่ว่าห่างไกลจากสัปดาห์เปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ถึง92ล้าน8แสนดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีเดียวนะคุณทรงพจน
์
อันดับ2ค่ะภาพยนตร์เข้าใหม่อย่างที่บอกไป Killers of the Flower Moon นะคะหนังดราม่าฟอร์มยักษ์ผลงานของ Martin Scorsese นะคะได้พระเอกคนดีคนเดิม Leonardo DiCaprio ควงนักแสดงรุ่นเก่า Robert De Niro ค่ะมาวาดลวดลายในภาพยนตร์แนวระทึกขวัญอาชญากรรมอำพรางในยุคต้นคริสตศตวรรษที่1920คือภาพยนตร์ Killers of the Flower Moon สอบผ่านสำหรับคอหนังนะคะเขาบอกว่าได้เกรด A- จาก Cinema Score นะคะเปิดตัวได้รายได้23ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกก็เป็นหนังทำรายได้เปิดตัวงดงามอันดับ3ของพุ่มกับวัย80กะรัตนะคะแต่ว่าทุนสร้างเนี่ย200ล้านดอลลาร์นะก็ยังถือว่าห่างไกลอยู่สำหรับค่าย Apple Studio นะคะอันดับ3ค่ะก็เป็นหนังภาคต่อของหมอผีในตำนานค่ะ Exorcist The Believer ทำรายได้6ล้าน4แสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่3ที่เข้าฉายนะคะก็เรียกว่ายิงยากันไปจนถึงฮาโลวีนกันเลยทีเดียวส่วนอันดับ4ยังเกาะกันไม่ไปไหนนะสำหรับขบวนการฮีโร่4ขาหน้าฮินดู Paw Patrol นะคะ The Mighty Movie เก็บเม็ดเงินต่อที่4ล้าน3แสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่4ที่เข้าฉายนะคะและอันดับ5ค่ะตกเป็นของ The Nightmare Before Christmas อาจจะฟังดูเอ๊ะคุ้นๆนะของทิมเบอร์ตันคือนำกลับมาฉายอีกครั้งในรอบ30ปีก็ยังทำรายได้อยู่นะคะที่4ล้าน1แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ที่เข้าฉายค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะก็เรียกว่าเข้าบรรยากาศของฮาโลวีนพอดิบพอดีด้วยนะคะ
ครับ
ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนีธิการคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีค่
ะคุณนีรารัตน
์แหมสาดสีในเซฟโซนถ้าเราไม่มีศิลปะพอเราเขาเป็นไอเดียลดโยนความเครียดทิ้งไปใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีไอเดียไม่มีศิลปะเราอาจจะเครียดเพิ่มขึ้นจนต้องไปดูหนังแล้วคะคุณนีธิการ
ถ้าคุณนีรารัตน์ได้ชมคลิปวิดีโอรายงานของเราเนี่ยก็จะรู้ว่าบางช็อตเนี่ยก็คือคนเขามีความเป็นศิลปินอยู่ในหัวใจ อยู่ในจิตวิญญาณจริง
ก็ต้องสาดคือไม่ใช่แค่ว่าสาดเสียเทเสียไง
ใช่
สาดแล้วให้มันมีความเป็นศิลปะด้วย
ให้ม
ัน
อยู่ในกรอบของภาพเขาเรียกไงนะตัวแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นผ้าใบ
ใช่แผ่นผ้าใบแล้วก็คือคนเนี่ยยืนอยู่กันเยอะเลย
ใน
เข้าไปใช้บริการนี
้
ดังนั้นเวลาสาดเนี่ยก็จะต้องเล็งดีๆ
เกรงใจเพื่อนด้วย
อย่าให้สาดด้วยคนข้างๆเพราะเดี๋ยวจะเครียด
เครียดกว่าเดิมก็กลัวเหมือนกัน
ค่ะก็ดีกว่าบางร้านเคยเห็นในข่าวต่างประเทศบางร้านให้ไปคว้างจาน
ใช
่คว้างข้าวของให้กระทบข้างฝาผนังแล้วมันก็ระบายความเครียดอันนั้นก็ไม่ได้ใช้จานต่อเนอะอันนี้สาดสีแล้วยังเห็นเป็นศิลปะใช่ไหมถ้าสาดสวยยกเว้นสาดแล้วเป็นไม่สวยเป็นสาดเสียเทเสียอันนี้เป็นสำนวนหรือว่าเป็นคำตรงไปตรงมาค่ะสาดแล้วก็เสียไปเลยใช่ไหมคุณจงบด
ประมาณนั้นฮะเราก็เคยรายงานเรื่องที่สถานที่ที่คุณธีรัตน์บอกไปก็คือเข้าไปแล้วก
็
ไปท
ุ
บไปทำลายข้าวของบางทีก็มีทีวีมีอะไรเข้าไปก็แต่ว่าหลายๆคนเขาบอกว่าเป็นการสนับสนุนความรุนแรงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าก็ไปทุบแทนที่จะได้ระบายความเครียดกับยิ่งทำให้ตัวเองเป็นคนรุนแรงมากขึ้นแต่ว่าอันนี้เป็นไอเดียอันสาดสีนะไม่ใช่สาดเสียเนี่ยเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าไม่ได้เกิดการทำร้ายทำลายไม่ได้เกิดอะไรพลังที่เนกาทีฟดังนั้นผมว่าน่าสนใจ
คือปล่อยความเครียดออกมาแต่ว่าได้ผลงานชิ้นใหม่ขึ้นมาถ้าจะบอกว่ามันเป็นงานศิลปะจากความเครียดนี่ก็อาจจะได้เหมือนกันนะพอออกมาก็รู้สึกมันก็สวยดีเหมือนกันก็อาจจะหายเครียดแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สวย อันนี้ก็ อ
ัน
นี้ก็ เป็นวิจารณญาณนะเพราะการเสพผลงานศิลปะจะมันจะใช้คำว่าสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องใช้หัวใจใช้ความเป็นศิลปินเนี่ยเสพผลงานนะแล้วบางครั้งเขาก็บอกว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มแบบว่าที่ทำงานรวมตัวกันไปทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นหนึ่งในไอเดียจริงๆถ้าที่เมืองไทยจะลองไปปรับใช้ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าดูแล้วก็เลอะพอสมควรนะคะ
แต่ถ้าคนมีแนวโน้มจะเครียดนะพอสาดแล้วไม่สวยเท่าเพื่อนแล้วก็ยืนมองแล้วพินิจพิเคราะห์นี่จะเครียดขึ้นไปอีกก็ไม่แนะนำให้คิดเยอะนะสาดไปแต่ว่าวันฮาโลวีนนี่จะเตรียมพร็อพเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากเป็นอะไรนะฟักทองฟักทองสีของคุณมีที่การสวยอยู่แล้วเนี่ยจะมีสีอื่นอีกไหมคะ
สัปดาห์หน้า
สัปดาห์หน้า
อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะฮะว่าเราจะมีอะไรที่จะมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอาจจะไม่มีก็ได้หรืออาจจะมี
อาจจะมาแบบว่า